Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 21-avgust, Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur, bugungi dasturimizda. Jizzax viloyati Zardor tumanidagi kasb-hunar kollejidan ishdan bo'shatilgan 20 dan ortiq o'qituvchi direktorning yakka hokimligidan shikoyat qilmoqda.
Monarxiyada umuman oyati, monarxiyada faqat yakka hokimlik, hech kimni gapiga quloq solmaydi-da.
Mustaqillik bayrami arafasida viloyatdan kelayotgan avtobuslarni Toshkent qabul qilmaydi.
Bayram uchun yopiladi bir hafta. Abedgacha yura, abedgacha avtobuslar yurmaydi umuman respublikaga.
O'tgan haftaga nimaga kuyundingiz va nimaga suyundingiz?
Shu haftada iftor qildim, quvondim. Allohga shukr, ming qildim.
Tojikistonda militsiya mulozimi ikki advokatni sudga tortdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Endi go'shtni yemay qo'ysangiz, amallasa bo'ladi. Kambag'al oilalar deyarli go'sht yemaydi bizda.
Shoir bilan suhbat ruknida tojikistonlik o'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammad bilan suhbatlashamiz.
Dunyoni unutib batamam, unga baxsh etaman o'zimni.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi qishloq xo'jaligi kasb-hunar kolleji direktori yozgi ta'til paytida 20 o'qituvchini ishdan bo'shatdi. Ishdan bo'shatilgan o'qituvchilardan 12 nafari Ozodlik bilan suhbatlashdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular g'ayriqonuniy tarzda ishdan bo'shatilgan, biroq kollej direktori Xo'jam Bekamov o'qituvchilar iddaolarini rad etmoqda, o'qituvchilar esa inson huquqlari buzilganligini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Zardor tumanidagi qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejining 12 nafar o'qituvchisi Ozodlikka kollej direktori Xo'jam Bekamovning O'zim xon, Ko'lankam maydon qabilida ish tutayotgani haqida gapirdilar. Kollejning 47 yoshli tarix o'qituvchisi Shohida Hojiqulovaning aytishicha, yaqin kishisining vafoti sabab u qonuniy asosda ishga kela olmagan, biroq u g'ayriqonuniy tarzda ishdan bo'shatilgan.
Men hozir martdan buyog'iga oylik olmaymanda, mart, aprel, may, iyun i otishga pullar. Bu o'qituvchi, bu domla direktor bo'lib kelgunigacha mana shu kollektivda bir endi obro'li o'qituvchilardan bittasi edim. Men hozir faqatgina nima qilayotganim, boyagi qadrimga yig'layman degan narsa meniki bo'lyapti hozir. Aslida mana bizni o'zi kim qancha o'qituvchilar bor, Toshkentboyev bor hozir, Zafar bor, ana shu o'qituvchilar hammasi olimpiadalarga bola olib chiqqanlar. Kim qancha yuqorilasa, qancha kimda bilim bo'lsa, o'shani shunchalik ezib bordan pastga o'ryaptida. Bizga gapiradigan gapi, qayerga borsang bor deydi. Endi deydi vazirlikda tanishim bor, sen qayerga borsang chetga bor deydi.
Deydi Shohida Hojiqulova. Tarix o'qituvchisiga ko'ra, aslida buning zamirida direktorning moddiy manfaatlari yotadi.
Bizga vedomost tashlaydi oldimizga. Masalan, men o'zimga vedomost berdi. Ikkita 30 000, 30 000 ikkita vedomost qo'ydi. Domla dedim, avvalasi aytdim, qo'yolmayman dedim. Keyin unaqa degandan keyin, xo'p, endi ish bor joyda bo'ladi dedim. Mayli 30 000ga qo'l qo'yib bering, lekin 30 000ga qo'l qo'ymayman dedim. Ko'chatga dedim, metallon beradi. To'g'risi, shunday bosh tortdim men. Keyin 2 iyunda tiklashni o'qituvchilarga 90 mingdan, texrabotniklarga 60 mingdan, farroshlarga 20 mingdan. Keyin o'sha narsadan ham bosh tortdik. Endi boyagidek o'zini bilgan odam boshda kim bosh tortsa, qo'yinchi o'shanga kun bermayapti umuman.
Deydi Shohida Hojiqulova. Tarix o'qituvchisi aytgan direktorning moliyaviy hiylalari ko'p ekanligini 34 yoshli fizika o'qituvchisi Ikrom Abdurazoqov ham tasdiqlaydi.
1 million o'tgan obuna har xil gazetalardan, lekin shu obuna kvitansiyasi yo'q, hech narsa kelmagan qo'limizga, gap tushmagan. 8 million o'rtada yo'qolib ketyapti bu yerda hozir. Keyin har oyda direktor jamg'armasi bor bu yerda. Naqd pullar kelyapti, uni hech kim bilmaydi. Har oyda naqd pul kelyapti. Lekin plastik ham tushyapti, naqd pul ham bor, lekin hech kim bilmaydi. O'zlari qo'l qo'ydirib olyapti. Kim-kimga qo'l qo'ydirsa ham. Oyliklarda qaysi oylikda olishimizni bilmaymiz. Dedim, masalan, plastikka tushadigan bo'lsa, kimga qancha yozilgan, umuman tashqari berinib ilib qo'ymaydi ro'yxatni. Hamma narsa yashincha bo'lib ketyapti.
Deydi Ikrom Abdurazoqov. 7 yildan buyon kollejda matematika fanidan dars berayotgan Mohira Yo'ldoshovaga ko'ra, yangi direktor jamoada monarxiya joriy qilmoqchi.
Sizlarga vaqtcha dars bermayman dedim. Men hamma eskilarni 100% bo'shatib, yangi kollektiv qilaman o'zimga dedi. Hammani bo'shataman dedi. Monarxiyada umuman olganda, monarxiyada faqat yakka hokimlik, hech kimni gapiga quloq solmaydi-da.
Shu darsga sabab kelmagansan deb tuhmat qilyotibdi-da bizga. Endi sabab ayb ana qidirish kerak-ku, bizning boshqa jinoyatimiz yo'q. Masalan, 24 kun darsga kelmagansan deyapti, deb yozyapti. Lekin men to'y bo'lganda zavishdan so'raganman. 2 hafta bulletinda bo'lganman, bulletin qog'ozim bor. Shu o'shalardan aqib yotibdi-da.
Deydi matematika fani o'qituvchisi Mohira Yo'ldoshova. Iqtisod fani o'qituvchisi Amir Hamza Qorabekovning aytishicha, kollej direktori uchun mutaxassis kadrlarning ahamiyati yo'q, chunki u oliy ma'lumotli mutaxassislarni maktabdan chetlatib, o'zini yurog'iga yuradigan o'rta ma'lumotli odamlarni ishga olmoqda.
Qolaversa, bugun o'rta maxsuslar ishlamasi kerak, biz o'shani oliy ma'lumotli mutaxassislar ish kerak. Bu ayni oliy ma'lumotli mutaxassislar hozir nomutaxassisdan deb to'g'ri kelsa, nomutaxassisdan deb qo'yapti-da, qayerda umuman bu sohaga yaqin bo'lmagan o'rta maxsuslarni ish qo'yapti. Qolaversa, men 2 yildan beri ishlayman misol uchun. Mendan oldin ishlagan oliy ma'lumotli o'qituvchilarni, malakali o'qituvchilarni misol uchun, bir tajribaga ega o'qituvchilarni ham mensimasdan ishda nayapti misol uchun. Men ham aytdim, "Xo'p, men kooperativ institutni bitirgan bo'lsam, iqtisoddan dars bersam, qanaqa nomutaxassis bo'laman?" Yo'q deydi, boringiz boshqa sohada ishlashingiz kerak degan gap qilyapti.
Deydi o'qituvchi Amir Hamza Qorabekov. Ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilari Robiya Bozorboyeva, Jamshid Ostanaqulov, Jo'rabek Yo'ldoshov, Mamatqul Abdiyev va boshqalar ham kollej direktori ularni g'ayriqonuniy tarzda ishdan bo'shatganligidan shikoyat qildilar. Ozodlik kollej direktori Xo'jam Bekamov bilan bog'landi. Direktor haqiqatan ham yil davomida 20 ortiq o'qituvchini ishdan bo'shatganligi haqidagi buyruqqa imzo chekkanini tan olar ekan, bu qonuniy tarzda amalga oshirilganini ta'kidladi.
Ularning hammaligi e'tirozlari bu noto'g'ri. Mana Mehnat kodeksidagi qonunlarimizga asosan biz intizomiy choralarni berganmiz, ogohlantirish xatlarini berganmiz. Ularning ish faoliyatini to'liq tahlil qilganmiz. Bu yerda biz hammasini haligi ko'r-ko'rona bo'shatavermaymiz. Bular oylab kelmaganlari bor, bir necha haftalab kelmaganlari bor, bir necha kunlab kelmaganlari bor, darslarni o'tmagan kunlari bor. Biz insonning qadri bilan shug'ullanamiz. Biz yoshlarni tarbiya qilishimiz kerak. Tarbiya qilish uchun oldin o'zimiz tarbiyalangan bo'lishimiz kerak. Oldin o'zimiz ma'lumotimiz yetarli bo'lishi kerak. Bular endi bir kichkinagina bu guruh bozlar, bular o'zi bir yil davomida shunday qilib yurgan. Oldingi davrlarda ham bular qoniqarsiz ishlagan. Men endi har bir qadamimni, qilayotgan ishlarimni o'ylab qilaman men. Men shundayga birovdan nohaqdan bo'shatib yura olmayman.
Deydi direktor. Xo'jambek Amovga ko'ra, u hech kimdan kollej xarajatlari uchun pul talab qilmagan va o'qituvchilar maoshlaridan pul ushlab qolmagan ham. Direktor agar uning qaroridan norozilar bo'lsa, marhamat qilib sudga murojaat qilishlari mumkinligini ham qistirib o'tdi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent mustaqillik arafasida viloyatdan kelayotgan avtobuslarni qabul qilmaydi. Har yil kuzatiladigan bu holat bayram oldidan o'zbekistonliklarning arzon transport vositasidan foydalanish imkoniyatini chegaralab qo'yadi. Kuni kecha poytaxtdan Samarqandga harakatlanuvchi avtobuslar to'xtatilgan edi. Muxbirimiz Basira avtobuslarning Toshkentga bayram oldi qatnovini o'rgandi.
Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurovga ko'ra, Samarqand-Toshkent yo'nalishida qatnovchi avtobuslar bir necha kundan buyon yo'lga chiqmayapti.
Ha, Samarqand-Toshkent davlat tomonidan qo'yilgan emas u, mana shu chaqirlarni hozir qo'ymayotgan gaplar bor hozir. Endi bilmasam xavfsizlik masalasi bo'lishi mumkin yoki masalan 20 yillik munosabati bo'lishi mumkin. Shunaqa gaplar borki, masalan shu masalan Buxorodan, Qoraqalpog'dan qatnaydigan avtobuslar bor, chastni o'shalarni hozir qo'ymayotgan gaplar bor.
Dedi Samarqandlik Komiljon Ashurov. O'zbekiston yangiliklarini yorituvchi olam.uz saytiga ko'ra, 18 avgust kuni Toshkent avtovokzalidan Samarqandga qatnovchi barcha avtobuslar reysdan olingan. Bu harakatini avtovokzal xodimlari texnik sabablar bilan izohlab, Samarqanddan Toshkentga avtobuslarning qaytishiga iloj yo'qligini aytishgan. Ayni paytda Samarqand-Toshkent yo'nalishida qatnovchi avtobuslarning to'xtaganini o'zbekistonliklar forumlarda aynan O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi bilan bog'lamoqda. Yana birlari esa Samarqand yo'nalishida Ispaniyadan olib kelingan ikkita Talgo rusumidagi poyezdlar qo'yilayotgani bilan bog'lamoqda. Ammo bu taxminni Komiljon Ashurov inkor etadi.
Samarqand Toshkent yo'nalishi poyezdi olib bu ommalashtirilmagan ancha. Shuning uchun baribir ham asosan o'sha chastni avtobuslar bilan tadbirkorlar Toshkentga borib, ularni olib kelib ishlaydilar-da. Asosan unchalik odam ham ko'p tashimaydi, asosan shu bo'lim narsalar olib tashiydilar-da.
Diye izohladi Komiljon aka. 20 avgust kuni Ozodlik Toshkent avtovokzali bilan bog'langanida o'zini tanishtirmagan avtovokzal xodimi Samarqandga davlat avtobuslari qatnayotganini bildirdi. Avtobus qatnayaptimi Samarqandga?
Ha, yuryapti.
Dedi Toshkent avtovokzali xodimi. Unga ko'ra Toshkentdan Samarqandga yo'l kira haqqi 11 ming so'm. Ma'lum bo'lishicha Toshkentga O'zbekistonning viloyatlaridan qatnayotgan avtobuslarda uzilishlar bo'lgan. Buxoro avtovokzalining navbatchi xodimiga ko'ra mustaqillik oldidan Toshkentga avtobuslar qatnovi to'xtatiladi.
Yurmayotgan edi, kecha yo'lni ochdi, bir hafta yana yuradi, keyin yana bir hafta bekitib qo'yadi. Hozir borsangiz kelaverasiz, 27-chilargacha yo'l yopilmaydi. Kelish bo'ladi, borish bo'lmaydi-da. Borib qolgan avtobuslar jo'naydi. Bayram uchun yopiladi-da bir hafta. Obedgacha yuradi, obedga avtobuslar yurmaydi umuman respublikaga.
Dedi Buxoro avtovokzalining navbatchi xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, Buxoro avtobuslari har yil Mustaqillik bayrami oldidan Toshkentga qatnashib bir necha kunga to'xtatiladi. Avtobuslar O'zbekiston viloyatlaridan poytaxtga kelishning eng arzon usuli bo'lib qolmoqda. Ozodlik avvalroq mustaqillik tantanalari arafasida Toshkentga Farg'ona vodiysidan kelayotgan avtomobillar kirishi qiyinlashgani haqida ham xabar bergan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Mustaqillik tantanalari arafasida Toshkent viloyati va shahriga kiruvchi avtomobil yo'llar har tomondan to'sib qo'yiladi va yo'lovchilarni ham qattiq tekshiruvdan so'ng o'tkaziladi. Bu har yili bo'ladigan voqea. Ana shahdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'z fikrlarini bildirishmoqda, jumladan bilmayman degan ism qoldirgan muallifning yozishicha, men shularga hayron qolaman. Bayram oldi, tekshiradi kuchaytirilgan holda. Bombasi bor odam kiraman desa, buni juda yaxshi biladi-ku. 5 oy oldin kirib yashab yuraveradi Toshkentda. Bular menimcha faqat bilimsiz xalqni sarosimada ushlab turishga bo'lsa kerak, deb yozadi muallif. Yana bir boshqa muallif Apache deb nom qo'ygan, Shvetsiyadan ekan. Shu 1-sentyabr o'zbeklar uchun eng qiyin kunlardan biri bo'lsa kerak. Qachon olib o'tib ketadi? Dedi-yu, qutulamiz degan fikr hammaning xayolida. Go'yo bayramga emas, urushga tayyorgarlik ko'rilayotgandek. Bu absurd, deb yozadi Apache. Va boshqa bir muallif, bir bola deb ism qo'ygan, Moskvadan yozadi. Karimov og'ir ahvolda yotibdi, deyishyapti. Yoki o'lib qolganmi, shunday emasmikin degan bir mishmishlardan biri javob so'raydi tinglovchilardan hamda mushtariylardan. Agar sizdan bir shunday fikrlar bo'lsa, shu mavzuga munosabat bo'lsa, marhamat bizning Ozodlik radiomiz internet saytiga kiring yoki maktublar yozing.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonliklarni o'tayotgan haftada nima suyuntirdi-yu va nima kuyuntirdi? Muxbirimiz Basira shu savol bilan murojaat qilgan Ozodlik tinglovchilaridan biri suyunsa, yana bir tinglovchi Ramazon oyida iftorlik qilib bergandan xursand ekanligini aytadi. Keling, ana shu savol javobini tinglasak.
Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani Usmon Yusupov mahallasida yashovchi Obidjon Nasriddinov o'tayotgan haftada suyungani uyda ro'zadorlarga iftorlik qilib bergani ekanini aytadi.
Shu haftada iftor qildim, quvondim. Uni chaqirib berdim, uyda qilib berdim. 30 ta odamlar bor chalamda, 30 ta ko'pida hozir. Allohga shukr, ming qo'llar.
Dedi Obid aka Nasriddinov. Hafta davomida Obid akani kuyuntirgan xabar mana bu bo'ldi.
Chorvachilik bo'limi bor-da, ferma xo'jaligi bor. O'shaning juda katta zdaniyasi bor. Da o'shan buzdi. Buzib, tepasidagi materialni sotib, bitta narsa alam qildiki, uni xalqqa tarqatmay, o'zlari surdirib, tep-tekib qo'ydi qomg'ishini. Shu alam qildi xolos. Shu achinarli hol bo'ldi. Men aytdim shuni, xalqqa tarqatsa bo'lmaymikan shuni? 10 ming g'ishdan taqinda 20 xo'jalik uy bitardi, 30 xo'jalik uy bitardi. Lekin yo'q, buldozerni olib keldi, surib-surib ketaverdi bo'ldi. G'ish nobud bo'ldi, qomg'ishini nobud, odamlar qomg'ishga yeta olmayapti. Xalqimi dina bo'ladi hozir mana bu issiqlarda uylar. Ustali uchun o'sha alam qildi.
Dedi kasbi usta bo'lgan Obid Nasriddinov. Toshkent viloyatining Bekobod tumanida yashovchi nafaqaxo'r Ahmadali Tashanov esa
bu abdan ichida quvontirgan narsa bo'lmadi ham shekilli.
Dedi xo'rsinib. Bekobodli tinglovchi shu hafta ichida mahalla fuqarolar yig'ini raisi qishloq joydagi uylarning rasmiylashtirilgan hujjatlarini so'rayotgani o'zini kuyuntirganini aytadi.
Bizni quradigan uchastkalar bor, masalan-da endi hali 10 yillab olib qo'yilgan. Bu hali hujjat qilingan yo'q hali. Masalan, qishloq joyda 90-95% odam hujjat qilmagan. Masalan, shunda qurib yashayveradi-da endi.
Deydi hafta davomida kuyuntirgan dardini aytar ekan Ahmadali aka. Bu hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirmagan Ahmadali Tashanov Bekobod tuman hokimligiga murojaat qilib javob ola olmagan. Shundan so'ng u shu haftaning o'zida viloyat hokimligiga xat yozgan.
Viloyatda mana 2-3 kunda ichida javob keldi prokuraturaga, tumanga kelgan. Ular meni chaqirib, men shikoyat qilgan bo'lsam, meni so'ramasdan ularni chaqirib, shu ishni tekislab yopish bilan avara bo'yapti ekan. Shu kecha kunduzda. Mana bugun viloyat hokimimi, qishloq xo'jalik vazirimi kelib bir yerda yig'ilish o'tkazadi dedi, soat 10:00 kelib, o'sha yerda qarab kutib qo'yib turdi, kelmadi. Kelsa shu to'g'ri o'shanga murojaat qilaylikmi, nima ekan deb.
Deydi Bekobodlik tinglovchi. Ozodlikning doimiy tinglovchisi Yakkabog'lik Buxoriy Yusupov o'tayotgan haftada nafaqa pulini olganligidan suyunganini aytadi.
Qo'yilgan narsa, olayotgan pensiyamizga 15 ming qo'shildi. Shunga xursand bo'lib turibmiz. Oldin 295 edi, hozir 340 bo'lgan meniki. 15% da.
Nimadan kuyindingiz? Savoliga Buxoriy Yusupov shunday javob qildi.
Xudoga ming qilla shukr hali. Uncha xafa bo'layotgan joyim yo'q endi. Bugun emas. Deyarli xafachilik bo'lgan joyi yo'q bu vaqtlarga. Tasvirsa bo'lmaydi ham.
Dedi Yakkabog'lik ozodlik tinglovchisi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hurmatli tinglovchi, siz o'tayotgan haftada nimadan suyundingiz va nimadan kuyundingiz? Agar aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon ruknida tinglovchilarga sal keyinroq so'z beramiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekiston futboli masalasiga qaratmoqchiman. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA Suriyani 2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati saralash o'yinlaridan chetlatdi. Bunga Tojikiston terma jamoasi 6-1 hisobida yutqazgan S guruhida o'yinda Suriya jamoasi tarkibida George Murat to'p surgani sabab bo'ldi. Murat Shvetsiyaning Olimpiya jamoasi o'yinchisi bo'lgani uchun Suriya terma jamoasi tarkibida o'ynash huquqiga ega bo'lmagan. FIFA intizom qo'mitasining 19 avgust kungi yig'ilishida Suriyaning o'rnini Tojikiston jamoasiga berish va Suriyaga 6-0 hisobida mag'lubiyat yozishga qaror qilindi. Endi ayni guruhda bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi navbatdagi o'yinni Suriyada emas, balki Tojikistonda o'tkazadi. Hamkasb Masanjon taniqli o'zbek sport sharhlovchisi Haydar Akbarov bilan shu mavzuda suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni eshitirishga qo'yamiz.
Hurmatli Haydar aka, FIFA intizom qo'mitasi 19 avgust kuni qabul qilgan qarorning O'zbekiston terma jamoasi vaziyatiga ta'siri bormi?
Bu avvalambor futbolda bo'lib turadigan holat. Har bitta olimpiya terma jamoalari o'rtasidagi xalqaro turnirlarda, jahon chempionatlarida, misol uchun o'sha musobaqani o'ziga yarasha nizomi bo'ladi. O'sha musobaqani FIFA tomonidan tasdiqlangan muayyan cheklovlari bo'ladi, muayyan tartib qoidalari bo'ladi. Shu qoidalarni buzgan jamoalarni shu musobaqalardan chetlatish yoki futbolchilarni o'sha qoida tartib qoidani buzgan futbolchilarni misol uchun o'yinlardan chetlatish, ichida bo'lsa umuman futboldan chetlatish holatlari ham biz ko'rib kelyapmiz. Endi FIFA'ning 19 avgust kuni chiqargan qarori O'zbekistonni mushkulini oson qildi deyish mumkin, chunki endi O'zbekiston Tojikiston terma jamoasi bilan uchrashadi. Bo'lib turadigan holat futbolda bo'lib turadigan holat. Albatta endi Suriya terma jamoasiga odam achinadi, chunki o'sha xatosi uchun butun bir jamoa, butun bir mamlakat futboli aziyat chekadigan bo'ldi.
2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati saralash o'yinlarini C guruhida O'zbekiston terma jamoasidan tashqari Tojikiston, Suriya va Yaponiya terma jamoalari bor ekan. Endi Suriya saralash o'yinlaridan chiqarilsa, C guruhida 3 jamoa qoladimi?
Albatta endi 3 jamoa qoladi. Endi misol uchun agarki FIFA jamoalar tartibini to'ldirishga qaror qiladigan bo'lsa, jahon chempionati saralashiga ishtirok etishga muayyan bir ochkosi yetay yetmaydi deb qolgan jamoalarni misol uchun shunga kelishgan holda misol uchun qo'shishi mumkin. Endi bu hozir 3 jamoa bo'lish nafaqat Suriya misol uchun aytishim mumkinki, O'zbekiston uchun juda ham anaqa bir xavfli bir jamoa hisoblangan emas. Chunki mana Birlashgan Arab Amirliklari bor, Qatar terma jamoasi bor. Bular bilan misol uchun ancha-muncha murakkab o'yinlar o'tardi. Lekin Suriya bilan unaqa murakkab o'yinni misol uchun men hali eslolmayman. Chunki O'zbekiston bugungi kunda o'zini natijalari bilan, xalqaro maydonlardagi natijalari bilan o'zini o'rniga ega bo'lgan. Osiyoda ancha mustahkam o'ringa ega bo'lgan. Shuning uchun endi hozir bizada o'sha guruhimizda, saralash bosqichidagi guruhda asosan bizga xavf soladigan bu Yaponiya terma jamoasi.
Suriya jamoasi chiqib ketibdi guruhdan. Buyog'iga endi nechta jamoa keyingi bosqichga o'tadi? 2tami, 1tami?
Qoida bo'yicha, masalan, chin guruhdan 1-2 o'rinni olgan jamoalar chiqish kerak. Tartib qoidasi bo'yicha, musobaqa qoidasi bo'yicha. FIFA buni masalan, masalan, hal qiladi, chunki bitta jamoa o'yindan chiqib ketdi, 1-2 o'rinni olgan jamoa keyingi bosqichga yo'l olish kerak qoidasi bo'yicha. Umumiy nazarimda endi FIFA buni masalani ko'rib chiqsa kerak, muayyan bir qarorga kelsa kerak bu masala bo'yicha.
O'zbekiston futbolchilarini mana shu C guruhidan keyingi bosqichga o'tishi imkoniyatini qanday deb baholaysiz?
Bugun yaxshi. O'zbekistonni keyingi bosqichga yo'l olishiga bizda shu ozgina qoladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, O'zbekiston mana bu jahon chempionatiga albatta chiqadi. Mana bizda bir necha 4 yillikda o'tyaptiki, mana shu orzuda yashayapmiz. Ozgina qoladi. Ma'lum bir sabab, muayyan bir natija, muayyan bir kamchilik sababli orzumizga erisha olmay kelyapmiz. Endi butun o'zbekistonlik futbol muxlislarini ham, hattoki mana futbolchini o'zlarida ham chib yetildi bu narsa. Manimcha o'zi jahon chempionatiga o'sha qadam qo'yadigan payt keldi. Chunki oldingi o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston albatta ishtirok etadigan umidda edik, lekin men afsuski shu saralash bosqichlarida muvaffaqiyatli ishtirok eta olmasdan, yodingizda bo'lsa, jamoamiz qolib ketgandi. Endi bir futbolchilarim oldiga jiddiy bir maqsadni qo'yib astoydil harakat qilishadigan bo'lsa, bemalol kuchimiz yetadi uncha-muncha jamoalar bilan o'ynab jahon chempionatiga chiqishga. Chunki dunyodagi mayda-mayda mamlakatlarni jamoalarini e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, o'zining guruhidan chiqib jahon chempionatida ishtirok etishdi.
Haydar aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Salomat bo'ling, rahmat.
Taniqli sport shaxlovchisi Haydar Akbarov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, suhbatni Hasanjon olib bordi.
Ozodlik so'nggi 20 yil davomida kechgan muhim siyosiy voqealarni yodga olmoqchi. Marhamat ovoz bering. Siz ulardan qay birini eslab qoldingiz? O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manzili yoki 3w.ozodlik.org saytida fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda qiynoqlarni yo'q qilish uchun kuch tizimlari tarkibi turli millat vakillaridan iborat bo'lishi lozimligini prezident O'tinbayeva ta'kidladi. Yaqinda O'shga safar qilgan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinbayeva shunday taklif bilan chiqdi. Prezidentga ko'ra, buning uchun militsiya o'rta maktablarini hududlarda ham ochish lozim, biroq O'sh militsiyasi rahbariyati boshqa millat vakillari kuch tizimlarida ishlagisi kelmasligini bildirmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Qirg'izistonda huquq-tartibot tizimlarida qiynoqlarni yo'q qilish yo'llari borasida jamoatchilik turli fikrlarni bildirmoqda. Ayrimlar buning uchun kuch tizimlarida islohotlar olib borish kerakligini aytsa, ba'zilar aybdorlarni ayovsiz jazolash kerak degan fikrda. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva shu hafta o'rtasida o'sha qilgan safari chog'ida mazkur muammoni hal qilish uchun kuch tizimida turli millat vakillari sonini ko'paytirish tashabbusini ko'tardi.
Meli rus, meli tatar, meli o'zbek, o'shlarning barini tortish kerak militsiyaga degan. Bu hozir bizning aldusta turganda talab.
Mayli rus, tatar, mayli o'zbek bo'lsin, o'shalarning barchasini militsiyaga jalb qilish kerak degan talab qo'yyapmiz. Mojarodan keyin kuch organlariga boshqa millat vakillari jalb qilinsin degan oltin qoida bo'lishi kerak. Bizda boshqa millat vakillari huquq tizimlarida mojarodan avval ham oz bo'lgan. So'nggi yillarda ularning soni juda kamayib ketibdi. Militsiyaga ishonch bo'lishi kerak ekan, qiynoqlar yoki boshqa yomonliklar bo'lmasligi uchun o'sha yerda boshqa ko'zlar bo'lishi kerak ekan, dedi Roza Otunbayeva. Prezidentga ko'ra kuch tizimlari uchun turli millat vakillaridan iborat kadrlarni tayyorlash choralari ko'rilishi kerak.
Buga qarata militsiya nortumekte shu yerga o'qishda ochuv.
Buning uchun o'shda ham militsiya maktabini ochish yoki Bishkekdan bu yoqqa militsiya maktabini ko'chirish kerak, dedi Roza Otunbayeva. Mahalliy huquq himoyachilariga ko'ra, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar mamlakat janubida ko'p kuzatiladi. Bu illat 2010 yilgi o'sh qirg'inidan so'ng avj olgan. Qolaversa, o'shda kuch tizimlari xodimlarining tarkibi asosan qirg'iz millatidan iborat bo'lgani va qiynoqlar ko'proq o'zbeklarga nisbatan qo'llanilishi ham aytiladi. O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Marat O'zbekovga ko'ra, militsiyaga boshqa millat vakillarini jalb qilish ishlari prezident bayonotidan avval boshlangan. Uning aytishicha, o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining 10% ga yaqini boshqa millat vakillarini tashkil qiladi va ularning 7% o'zbeklardir.
Hozir bo'ldi, 592 xizmatkor bo'lsa, uning ichidan 7% o'zbekdir deyapti. 50% ga yaqin o'zbek ulkunda xizmatkorlar ishlaydi.
Bizga bundan avval boshqa millat vakillarini ham militsiyaga ishga olish haqida topshiriq berilgan. Hozir buning ustida ishlayapmiz. Aytishim kerakki, ayni paytda O'sh militsiyasida 592 xodim bo'lsa, ularning 7%ini o'zbeklar tashkil qiladi. 50 ga yaqin o'zbek millatidagi xodimlar ishlaydi. Ularning sonini ko'paytirish maqsadida so'nggi paytlarda yana 3 o'zbek xodimni ishga oldik. Rostini aytganda, biz ularni ishga ko'p taklif qilamiz, biroq militsiyada ishlashni xohlovchilar oz bo'lyapti, dedi Marat O'rozbayev. Ayni paytda o'z ismini aytishimizni istamagan O'shlik huquq himoyachilaridan biri O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbarining so'zlariga qo'shilmaydi. Huquq faoliga ko'ra, O'shda istiqomat qiluvchi turli millat yoshlari orasida ham militsiyada ishlamoqchi bo'lgan odamlar ko'p. Biroq,
"Bizda o'zimiz paxta paroxo'rliklari bor" dedi. O'zbeklar bormaydi-anda, borganlar olmaydi-da. Har xil bahonalarni qilib turib chetlashtiradi-da.
Talab qilingan pulni bersa-chi?
Bu smatra kim orqali bo'ladi? Endi uni har kim olib kira olmaydi. Yo'g'a avtoritetli odamlar olib kiradi. Endi yo'g'a ketdim. Tanish orqali. Masalan, oddiy dozislar ham qiyinda o'tirish misol uchun. Pastavoy militsionerlari bo'lishi ham oson emas,
deydi suhbatdoshimiz. O'shlik jurnalist Saltanat Fayzullayevaning fikricha, qiynoqlarga qarshi kurashda militsiyada boshqa millat vakillarining ishlashi yoki ishlamasligi hech narsani hal qilmaydi.
Militsiyada, sudda, prokuraturada ham o'zbeklar ishlashni xohlaydi, agar ishlatamiz desa. Lekin bu yerda gapchi, ular xoy ishlasin, xoy ishlamasin. Gap militsiyada faqat qirg'iz ishlaydim, boshqa hali hamma odamga bir xilda munosabatda bo'lsa, nima qilmaydi? O'zbeklar yo'q uchun o'zbeklar, boshqa millat yo'q uchun boshqa millatlar qiynalyapti degan gap bo'lmaydi,
dedi Saltanat Fayzullayeva. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda qiynoqlarni yo'q qilish uchun kuch tizimlari tarkibi turli millat vakillaridan iborat bo'lishi lozimligi ta'kidlanmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
O'zbekiston mustaqil deb e'lon qilinganiga 20 yil to'ldi. Bu 20 yilda siz qanday yashadingiz u yurtdoshlaringiz qanday yashadi? Shaharlar, qishloqlar, odamlar hayoti qay tomonga o'zgardi? Ozodlikka hikoya qilib bering. 20 yillik jarayonga sizning ko'zingiz bilan qaraylik. Ozodlikning 20 yillikka bag'ishlangan maxsus eshitirishlari ushbu to'lqinda.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan. Tojikistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mas'uli 2 nafar tojikistonlik advokatni sudga berdi. Bunga tojikistonlik advokatlarning 17 avgust kuni tarqatgan bayonoti sabab bo'lgan. Ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilgan bayonotda keltirilishicha, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Valixon Mulloyev ikkala advokatni jismonan yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Biroq tojik zobiti Mulloyev bu o'ziga nisbatan tuhmat ekanini ta'kidlamoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Valixon Mulloyev advokatlar Shuhrat Qudratov va Abdurahmon Sharifovni sudga berdi. Gap shundaki, 17 avgust kuni Dushanbe shahar Firdavsiy tuman sudida Tojikiston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anvar Tag'oymurodovning Asia Plus ro'znomasiga nisbatan shikoyat arizasi yuzasidan mahkama boshlangan edi. Asia Plus ro'znomasi advokatlari Shuhrat Qudratov va Abdurahmon Sharifov mahkama boshlanishiga bir necha daqiqa qolganida Anvar Tag'oymurodovning ishonchli vakili uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Valixon Mulloyev ularni o'ldirish bilan tahdid qilganini ma'lum qildi. Valixon Mulloyev bizga huquq idoralari dushmani bo'lgan senlarning peshonangdan otaman, har qanday yo'l bilan senlarni jismonan yo'q qilaman deya tahdid qildi. Bu gapni sud zalida o'tirgan hamma guvohlar eshitdi. Degan edi 18 avgust kuni bu haqda bayonot tarqatgan Shuhrat Qudratov. Advokat Qudratov o'zlariga tahdid qilgan hukumat mulozimini sudga berganini aytgandi. Kecha, ya'ni 19 avgust kuni esa advokatlar bayonotiga raddiya bergan Ichki ishlar vazirligi mas'uli Valixon Mulloyev bu o'ziga nisbatan tuhmat va vazirlik obrisini to'kishga urinish ekanini ta'kidladi. Bu qupquruq tuhmat. Men Qudratov va uning sherigiga hech qanday xusumatim yo'q. Qolaversa, sud boshlanishidan oldin men Qudratov bilan umuman yuzma-yuz kelganim yo'q. Lekin nega bunday naranglar qo'llayotgani menga qorong'i. Dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mulloyev. Shuningdek, tojik zobiti Mulloyev mahkama jarayonlari va boshqa shunga o'xshash yig'inlarga qurolsiz borishini qo'shimcha qildi. Mulloyevning gapiga ishonadigan bo'lsak, vazirlik xodimlariga maxsus amaliyotlar chog'idagina quroldan foydalanishga ruxsat beriladi. Mulloyev janoblaridagi ma'lumotlarga ko'ra, Shuhrat Qudratov va Abdurahmon Sharifov Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimlaridir.
Sharifov va Qudratov mumkin
ular qandaydir sabablar bilan ishdan haydalgan edi. Bugun bu ikkisi vazirlik va rahbariyatga xusumat ortidan shunday tuhmatlar qilayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan advokatlar shu yo'l bilan jurnalistlar oldida o'z obrisini ko'tarishga urinayotgan bo'lishi ham mumkin.
Mardum qo'yishgan
deya taxmin qiladi tojik zobiti Mulloyev. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi shtab boshlig'i Tohir Normatov esa uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining tahdid qilganiga oid ma'lumotlar o'rganayotganini bildirdi. Tojik mulozimiga ko'ra, kelgusi 5 kun davomida voqea guvohlarining hammasi so'roq qilinadi. Bordi-yu bu ma'lumotlar o'z tasdig'ini topsa, xodimimizga tegishli choralar ko'riladi deya ma'lum qildi general Normatov. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vaziri muovini Anvar Tog'oymurodov bilan Asia Plus ro'znomasi o'rtasida mahkama davom etmoqda. Vazir muovini o'zini haqoratlangan va obrisini pastga urgan mazkur ro'znoma muxbiri Ramziy Mirzobekova javobgarlikka tortilib, undan 1 million somoniy yoki taxminan 206 ming AQSh dollari miqdorida tovon undirilishini talab qilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon Ozodlik to'lqinlarida Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan elektromontyor bo'lib ishlayotgan Haydarali ayni paytda hayot juda ham og'irlashib ketganligi va olayotgan maoshi ro'zg'or tebratishga yetmayotgani uchun u ham Rossiya safarini, ya'ni mardikorlik qismatini ko'zlayotganini Ozodlik radiosiga aytib berdi.
Ha, Rossiyaga ketayotganlar juda ko'pchiligi, nafasi bizni hozir qishloqda ko'pchilik oilalar tirikchiligi Rossiyadan bo'lyapti desa adashmayman. Borib ishlab o'ziga yarasha pul topayotganlar bor. Topolmayotganlar bor, shaxsan bo'lib uyga qaytolmayotganlar bor. O'zim ham niyatim bor, yaqinda Rossiyaga ketmoqchiman. Surishtirib yurdim tanishlarimdan Rossiyaga borish haqida.
O'zingiz nima ish qilasiz, kasbingiz nima?
O'zim elektromontyorman.
Elektromontyorsiz-a? Elektromontyorda nima ish yo'qmi O'zbekistonda? Ish ko'p-ku?
Ish bor aka, oyliklar bilan yasa bo'lmayapti. Narx-navo juda dahshatli darajada ko'tarilib ketdi-da bizda.
Nima elektromobil qancha oladi?
100 ming so'm atrofida olib qolaman aka. Men o'zim uylanganman, bitta bolam bor. Hali bolam o'ylarimdan yozdim, o'zimni xarajatlarimdan hisoblasam yetmas ekanda. Narxlar juda qimmat. Mana go'sht 1 kg qo'y go'shti bizda endi ko'proq ismoqlangan. 1 kg qo'y go'shti 17 ming so'm bo'ldi. Mol go'shti 15 ming so'm. Oddiy dehqonchilik piyoz bilan kartoshkani o'zi piyoz hozir 1000 so'm, 1100 so'm atrofida sotilyapti shu Surxondaryo shochida. Kartoshka ham shu 700 so'm, 1000 so'm atrofida. Endi qishloqlar o'zidan chiqqan uchun ozgina vaqt yo'llarida bo'lib turadi, unchalik sezilmayapti, lekin taxminan shu noyabr, dekabr oylariga borib, qishga borib, to'g'risini aytganda ular ham juda o'tgan muammoga aylanadi deb o'ylayman shu yerda. Endi go'shtda yemay qo'ya qolsangiz ham amallasa bo'ladi. Endi kambag'al oilalar deyarli go'sht yemaydi bizda. Endi marosimlarda, to'ylarda yoki biror marosimlarda to'g'ri endi yeyishadi, to'g'risida gap ochdim.
Aytaylik, Rossiyaga borsangiz bir tayinli joy bormi yoki siz tavakkal qilib ketasizmi, surishtiryapsizmi?
Internetdan shu elektromobil o'zim kasbim bo'yicha ish qidirgan edim, topilyapti, bitta yarim o'tziklar bo'lyapti, rezyumega joylashtirganman internetda, mayl.ru saytida. Endi ham aniqmas, endi to'g'ri borgandan keyin baribir shu razmyor bo'yicha qora ishdan boshlasam kerak deb o'ylayman. Rus tilida hozir xabarim bor, shuni umid qilaman lekin.
Deydi sho'rchilik elektromontyor Haydarali. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa bundan 20 yil avval Sovet Ittifoqini saqlab qolish uchun so'nggi harakat o'laroq davlat to'ntarishiga sodir etilgan urinish, ya'ni GKCP haqida o'z fikrlarini bildiradilar. Eslaringizda bor, hurmatli tinglovchilaringizda bor, 20 yil oldin Sovet Ittifoqini saqlab qolish uchun GKCP harbiy to'ntarish yasamoqchi bo'lgan edi. Jumladan Mahmudjon aka Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilib, o'sha kunlarni shunday eslaydi.
Bu 20 yil oldingi GKCP voqealari haqida fikr bildirmoqchi edim. Bu ham endi bir tarixda, bu faqat shu haqiqatni tarix shu yoritish tarixda boramanda, xolislik bo'lishini istayman tarixda. Tarixdan bir saboq chiqarish o'rniga biron bir shaxslar rolini asos ravishda ko'tarish bir riyokorlikdan boshqa narsa emas. Shu paytda shu gazetalarda GKCPni sayt xalqqa murojaati e'lon qilindi. Shu Hindiston safaridan qaytgan Islom Karimovni GKCPni qo'llab tabriklab yozgan telegrammasini matni bosib chiqdi-da shu o'sha paytda. Karimov ham boshqa ittifoqdosh respublikalar rahbarlari kabi vaziyatni shu biroz kuzatib tursa bo'ladi. Endi bilmadim, endi shu Yanayev, Kruchkovlar o'zini shu sadoqatini namoyish qilmoqchi bo'ldimi shu yo'l orqali. Endi men eshitishimcha
mana endi Mahmudjon aka. Mana yaqinda O'zbekiston televiziyasida ko'rgan bo'lsangiz, shu mustaqillikni 20 yilligiga bag'ishlangan bir ko'rsatuv namoyish qilindi. O'shanda Islom Karimovni shu GKCPni birinchilardan bo'lib qoralagan va birinchilardan bo'lib mustaqillikni himoya qilgan shaxs sifatida bir gavdalantirdi-da.
Men ham ozroq tomosha qildim uni. Umuman endi bu boya aytib o'tdim-ku, hech bir menimcha Karimovni o'zi ham shunaqa biraligiga muhtoj bo'lmasa kerak. Shu endi aslida bo'lgan voqeani men sizga aytay, bo'lmasa. Men ham eshitganman-da endi bunday bo'lgan. O'sha paytda respublikani prokurori Bo'rtash Mustafayev edi. Oliy Sovetini deputati sifatida u Moskvada GKCPligi bo'lgandan keyin putchistlar qamoqqa olingandan keyin shu bosh prokuror shu Bo'rtash Mustafayevga ham dag'dag'a qilganda shu Sinan prezidentiga shu putchistlarni qo'lladi. Ikkovida ham shu jinoyat sifatida qamoqqa olaman degan qo'rqituv bo'lgan. Bo'rtash Mustafayev astagina shu Kreml kadrlaridan biridan shu Karimovga ulangan Toshkentga ulanib bo'lgan voqeadan aytilgan gaplardan Karimovni xabardor qilganda Karimov shunda Mustafayevga bildirmasdan, hech kimga aytmasdan yashirincha tezda Toshkentga qaytishni maslahat bergan. O'zi aslida masalan Karimov O'zbekiston mustaqilligiga, o'zbek xalqi mustaqilligiga qarshi edi-da boshlab. Haligi eshitdi Muhammad Solih ham shu xususida aytib o'tdi-ku, Oliy Sovet sessiyasi qabul qilgan. Endi shularni ta'sirida shu endi o'zini mustaqilligini e'lon qildi-da 31 avgustda. Bu yoq bu yoq emas.
deydi Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Mahmudjon aka. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov esa bu fikrlarga teskari bir fikr bildiradi. Uning aytishicha Islom Karimov o'sha GKCHPni qo'llab, agar telegrammaga imzo chekkan bo'lsa, telegramma yuborgan bo'lsa, uni ham uning tagida maqsad bor edi, tinchlik bor edi degan bir fikrni bildiradi.
Aytmoqchimanki, shu tarixni o'zgartirishni yaxshi ko'rishadi, o'ziga to'g'rilashni yaxshi ko'rishadi-ku ba'zi bir insonlar. 91 yil bo'lgan voqealarda Karimov qilgan ishlari men ham o'sha paytda bunday deb bilardim. Sal qo'rqoqlik deb bilardim, lekin mana shuncha yil o'tib, bular narsalarni muhokaza qilgandan keyin bir narsaga fikrim shu narsada o'zgarish bo'ldi. Qanaqa o'zgarish? 91 yil qonli to'qnashuvlar bo'lgan. Pribaltika respublikalari, Gruziyada bo'lgan. O'sha paytdagi Islom Karimov bu narsalarga yo'l qo'ymasligi uchun qilingan ishni bilaman. GKCHPga tabrik yuborilgan, men uni tabrik yuborilganmi yo'qmi bilmaymanu, lekin o'sha paytda shu narsa qonli to'qnashuv bo'lishi mumkin edi. Chunki butun Sovet armiyasi har bitta respublikada o'zini ba'zilari bor edi. 1-sentyabrda mustaqillikni bayon qilingani ham juda ham to'g'ri bo'lgan ish deb bilaman. Birinchi o'sha xalqni saqlash, o'z xalqini saqlash. Chunki o'sha Usmonxo'jayev davrida, Nishonov davrida O'zbekiston xalqini, O'zbekistonni umuman yerga urib, butun axlat bilan qorishtirib tashlashgandi. Birinchi bo'lib Islom Karimov chiqib, shu to'g'rida gapirib, O'zbekiston xalqini, O'zbekistonni o'z anaqasini obrazini ko'tarishga qaratilgan so'zlarini sezdi, bu gaplarni eshitgandim. Bu narsalarni esdan chiqarish kerak emas,
deydi toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan biror bir voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. +20 620 612 713. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi shoir bilan suhbat rukniga marhamat qiling. Unda tojikistonlik o'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammad bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ayrim sabablar bilan biroz muddat to'xtab qolgan shoir bilan suhbat eshitirishi yana efirda va mikrofon oldida bu dastur boshlovchisi Kamina Elmurod. Bugungi suhbatdoshimiz tojikistonlik Ahli Rasul Muhammad taxallusi bilan ijod qiluvchi shoir Abdurasul Mamadaliyev. Suhbatdoshimiz 1952-yilda Tojikistonning So'g'd viloyatida tug'ilgan. Kasbi o'qituvchilik. Ayni paytda jurnalistika bilan shug'ullanadi. Uning tayanch nuqtasi Yohu va she'riyat nomli kitoblari nashr etilgan.
Jahon shohlariga ey nazar kardalar, jahon shohlari, sizning soyangizga bo'lsin salomlar. Portlab ketmay turib dilim ohlari sizga yetib borsin ushbu kalomlar. Mayli xush o'tkazing har damingizni, yo'qdir joni aziz axir sizdaqa, biroq bilib bosing qadamingizni, vaqt deb yubormasin sho'rlik, qurbaqa.
Abdurasul aka, mana birinchi she'ringizni tingladik va shoirlik isyon degan gap yana yodimga keldi.
Emrajon, Xudo yaratgan har bir bandasiga hayot bergan, umr bergan. Xudoni yaratishlari hech qachon bir-biriga o'xshamaydi. Shu ma'noda har bir insonga har xil yo'nalishdagi iste'dod, qiziqish, havas shu narsalar ato qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shoirga demak shoirlik hayoti berilganda, kimgadir umrining hayotining yarmi shoir she'riyatdan iborat bo'lsa, kimningdir hayoti umri to'liq she'riyatdan iborat bo'ladi. O'sha Alloh ato qilingan shu hayotni, ya'ni she'riy hayotni, she'riyat hayotini yashab o'tishga majbur o'sha inson.
Ya'ni bu qismat.
Barcha ijodkorlarni masalan shunda ilohiy bir qismat, ilohiy bir taqdir taqozosi tufayli mana shu she'riyat, ijod, adabiyotga yaqinlik.
Shunali Abdurasul aka, mana shu shoirlik qismati siz uchun yengil kechdimi, og'ir kechdimi?
Juda ham tabiiy, buni yengil ham deb atasam bo'lmaydi, og'ir ham deya olmayman. Tabiiy, yoki yashashim kerak-da. She'r yozish men uchun hayot umrimni yashab o'tkazishdek gap nazarimda. Men shunday his qilaman o'zimcha.
Shoir degan unvonni siz qanday tushunasiz?
Shoir unvon emas, Emurjon. Shoirlik bu o'sha taqdir, o'sha qismat. Yana boyagi fikrga kelamiz-da, shu yashash kerak. Shu shoir she'riyatda yashash kerak, she'riyatni yashab o'tish kerak. Bu siz bo'lmaydi. Endi bu haqiqiy shoirlarga nisbatan aytiladi bu fikr.
Endi Abdurasul aka, shu yerda gapingizni bo'lamanda, mana aytyapsiz, shoirlik bu qismat, shoirlik umrini yashab o'tish kerak. Umuman kimga kerak? Bu qo'polroq savol. Kimga kerak? Shoirsiz jamiyat yashay olmaydimi? Yoki she'r bo'lmasa hayotimiz o'tmay qoladimi? Nimaga kerak? Kimga kerak? Nima uchun kerak?
Adabiyot, san'at, xususan she'riyat hamma uchun kerak. Agar adabiyot bo'lmasa, san'at bo'lmasa, tarkibidagi she'riyat bo'lmasa, hayot o'taveradi. Lekin rangsiz, tamsiz, bir so'lg'in tarzda o'tadi. Alloh bizni hayotimizni mana shunday shu ijodiy shu imkoniyatlar, ijodiy iqtidorlar berib qo'yib, shu hayotimizni go'zallashtirmoqchi bo'lgan. Go'zallashtiryapti, go'zallashtirgan. Adabiyotni juda ham bir buyuk bir ilohiy bir nasiba, ilohiy bir ne'mat deb hisoblayman. Mana siyosat bor, adabiyot deymiz, masalan. Adabiyot siyosatga toza havolar bag'ishlaydi. San'at yengil nafaslar bag'ishlaydi. Siyosat esa adabiyotni o'zining siyosati bilan bo'ladi. Shu ma'noda men orzu qilamanki, dunyoda hukmron siyosat bo'lmasligi kerak. Dunyoda adabiyot hukmron bo'lsa deb orzu qilaman. Agar adabiyot hukmron bo'lsa, hayot juda ham bir boshqacha bo'ladi. Haqiqiy go'zal hayot bo'ladi. Siyosat haqiqatni hech qachon, hamisha ham, har doim ham butun qilib aytavermaydi. Adabiyot esa haqiqatni butun qilib aytadi. Toki odamlar haqiqatni yarimta qilib aytar ekanlar, hech qachon bu dunyo butun bo'lmaydi.
Abdurasul aka, xuddi mana shu o'rinda bitta she'ringizdan tinglasak, keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz.
Faqir, g'aybdan sevdim sevgilimni, o'zim yo'qdek. So'z aytmadim va qaytmadim, so'zim yo'qdek. Jim kelaman, ketaman jim. Axir nechun sevgilimning jimligini quchmoq uchun. Sevgilimdan na bir soya, na sas menga, undan faqat havo, havo, nafas menga.
Suhbatimiz o'sha siyosat va adabiyot degan mavzuda to'xtagan edi va ayni mana shu mavzuni men hozir davom ettirmoqchiman. Mana siz aytyapsiz, dunyoda o'sha
siyosatdan she'riyat, siyosat emas, ko'proq she'riyat, ko'proq adabiyot ustun bo'lish kerak. Ya'ni insonda, har qanday odamda siyosiy tuyg'ulardan ko'ra ko'proq ma'naviy tuyg'ular, axloqiy tuyg'ular ustun bo'lsa, dunyo go'zal bo'ladi degan bir fikrni aytmoqchisiz. Va shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda bugun bugungi jamiyatimizning o'sha shoir sifatida axloqiy jihatlariga bir e'tibor berganmisiz? Axloqiy, ma'naviy jihatdan qaysi darajaga hozir ketib qolyapmiz aka?
Ulug' Qur'oni Karim ham adabiyot aslida. Ulug' adabiyot. Menda o'zimda shunday shaxsiy bir aqidam, shaxsiy bir fikrim bor. Inson Qur'onni tashlab yuborsa, osmon ham quyoshni tashlab yuboradi. Badiiy adabiyot ana shunday bir insoniyatni, umumiy insoniy bir kuch, umumiy insoniy hayotni go'zallashtiradigan yoki saqlab qoladigan, dunyoni saqlab qoladigan ana shunday vositalardan biri. Hozirgi paytda adabiyotning borligi, shu adabiyotning rivojlanib borayotganligi dunyo miqyosida juda ko'p noxush hodisalarni, noinsoniy harakatlarni to'xtatib qo'yishga sabab bo'lyapti deyapman. Agar adabiyot bo'lmaganda edi, yer yuzida hayotning qanday bo'lishini hatto tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Inson, madaniy inson, haqiqiy insonni adabiyot tarbiyalar voyaga yetkazadi. Siyosat emas.
Lekin bizning jamiyatimizda, postsovet jamiyatida buning aksini kuzatyapmiz. Buni aksi sezilyapti. Deylik, masalan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida, mamlakatlardan birida deb aytay, bir yilda bitta odam bir dona kitob sotib olish uchun jon boshiga bo'lgan 25 tiyin sarflar ekan masalan. Bunday holat O'zbekistonda ham bor. Tojikistonda ham men aminmanki xuddi shunday holat, Qozog'istonda ham, lekin g'arb davlatlarida adabiyot tiklanyapti. Ya'ni o'sha kitobga munosabat o'zgaryapti, kitob savdosi rivojlanyapti, adabiyot rivojlanyapti g'arb davlatlarida. Endi mana solishtirib ko'ring, men aynan mana shu jamiyatimizni axloqiy, ma'naviy darajasi qay darajaga tushib qoldi deganda mana shu narsalarni nazarda tutayotgan edimda, sizningcha ham shundaymi yoki sizni boshqacha bir nuqtai nazaringiz bormi?
Bunda ham men siyosatni ayblayman shunday holatga tushib qolishiga jamiyatning, odamlarning. Chunki iqtisodni ko'proq siyosat boshqaryapti hozirgi paytda. Aslida iqtisod balandda yuqorida turish kerak, lekin siyosat boshqaryapti. Endi adabiyot, ma'naviyat bu endi hamma narsadan ozod, oq narsa. O'sha odamzodning o'sha yarmi ma'naviyatdan, ruhiyatdan iborat bo'lsa, baribir o'sha uning jismoniy yashashi, jismoniy hayoti ham bor. Shu jismoniy hayoti uning o'sha qiyinchiliklar, yetishmovchiliklar qarshisida o'sha ojizlik qilib qolishi natijasida ana shunday holatlar sodir bo'lyapti nazarimda. Va bundan tashqari yana ikkinchi bir fikrim shuki, bizda o'sha adabiyotga, san'atga nisbatan o'sha mehr muhabbat, qiziqtirish tarbiyalari susayib ketgan nazarimda. Buni bolalikdan boshlash kerak.
Abdurasul aka, bu ishni kim qilishi kerak?
Bu ishni butun jamiyat qilish kerak. Eng avvalo o'sha ijodkorlarning o'zlari qilish kerak. Mana men hozir sizga bitta fikrimni aytmoqchiman. Masalan, o'zbek adabiyoti deganda biz faqat O'zbekiston adabiyotini anglamasligimiz kerak. Jahon o'zbeklari, masalan, mana Tojikistonda o'zida bitta viloyatning o'zida, shu viloyatida deylik, 100 dan ortiq ijodkorlar ro'yxatimizda bor. Yaqin o'sha respublikalarda ham bor, mumkin Yevropa mamlakatlarida ham bor. Biz o'sha o'zbek adabiyoti vakillarini bir joyga to'plashimiz kerak. Ularni asarlarini umumiy bir nimada to'plamda bir nashr ettirishimiz kerak. Bunga ko'proq o'sha O'zbekistondagi o'sha katta adabiyot, katta o'zbek adabiyoti markazi, o'sha Toshkent bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bunga harakat qilish kerak. Buni uyushtirish kerak, tashkil qilish kerak shunday ishlarni.
Tushunarli, Abdurasul aka, endi yana bir she'r eshitsak.
Atlant O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan barcha muhojirlarga hurmat bilan bag'ishlayman. Polvon do'stim mening, kayhoniy do'stim, o'zi yerda ammo osmoniy do'stim, o'kinmang, yelkamiz juda keng deya, tor deya dunyoning ayvoni do'stim. Ne bo'pti sig'masak O'zbekistonga, hatto to'rt tomonu oltin makonga, qush kechadek in kursa bizning yelkamiz shubha bo'lgan axir jumla jahonga.
Adabiyot to'g'risidagi suhbatimizni davom ettiramizda o'zingiz bir ozgina siyosiy bir ruh bilan sug'orilgan bir she'r o'qidingiz va shu she'ringizdan kelib chiqqan holda ozmo siyosiylashgan bir savol beraman. O'zbek adabiyoti to'g'risidagi fikrga qo'shilaman. O'zbek adabiyoti juda keng adabiyot. Dunyoda 30 million o'zbek bo'lsa, Afg'onistonda o'ziga xos o'zbek adabiyoti bor. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa-boshqa Yevropa davlatlarida ham o'zbek muhojirlarining o'zini nimasi bor. Lekin hozir biz keling o'zbek adabiyotini bir tor doirada olaylikda O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti haqida gaplashaylik. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti jahonning boshqa mamlakatlarida istiqomat qiluvchi o'zbek ijodkorlari uchun bir yalov, bayroq, yo'l ko'rsatuvchi ko'rsatkich daraja sifatini o'taydi-da. Va siz mana shu O'zbekistondagi o'zbek adabiyotiga qanday baho bergan bo'lardingiz bugun? Bugun O'zbekiston ichidagi o'zbek adabiyoti adabiyot degan darajaga loyiq kelyaptimi o'zi?
Hozirgi zamon, masalan, 20-asr o'zbek adabiyoti vakillari, shoirlari, yozuvchilari asarlarini 1-2, borinki 4-5 oy ichida o'qib tugatish mumkin. Lekin ana 500 yil dan ortiq vaqt o'tyaptiki, biz hali hanuz Navoiyni o'qib tugatolgan emasmiz. Navoiy o'zbek adabiyotining cho'qqisi. Endi qolgan Navoiydan keyingi to hozirgi shu damgacha ayrim vakillarni masalan sanab o'tsak, Zahiriddin Bobur, Bobarahim Mashrab, Cho'lpon, Oybek, Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, ularni muhtasham bir tepaliklar qiyoslasak bo'ladi. Lekin o'zbek adabiyotining past tekstlari juda ham ko'p. Deyarli past tekstlikdan iborat deb o'ylayman. Mana shu tepalik, mana shu tog'liklar va mana shu yagona cho'qqidan tashqari. Navoiy turgan cho'qqiga tirmashishimiz kerak baribir. O'zbek adabiyoti o'sha cho'qqiga intilishi kerak. Navoiy o'zi yolg'iz o'zi nazarimda o'sha cho'qqida bir yolg'iz o'zi juda zerikib qolganga o'xshaydi. Uni yoniga chiqib boradigan ijodkorlar bo'lishi kerak. Shuni orzu qilaman, niyat qilaman. O'zbek adabiyoti, hozirgi o'zbek ijodkorlari orasida, undan keyingi ijodkorlar orasida.
Afsus Abdurasul aka, endi yana bir she'r o'qisak-da, shu bilan keyin ishimizni yakunlasak. Marhamat.
Hozir shu kecha kunduzda oyning to'lishgan kunlari, oy haqida bir juft kichik she'r o'qib bermoqchiman. Oyni men erkalab har oqshom, oyni men erkalab har oqshom, bosaman yuziga yuzimni, dunyoni unutib batamam, unga baxsh etaman o'zimni. Yulduzdek jaranglab ishlarim, sig'maydi samoga ushal chog, qoladi o'pichim izlari, bo'lib oy yuzida mashhur dog. Oy yechinib chiqar jilmayib, oy yechinib chiqar jilmayib, tarab yerni o'tgan sochini, ko'zim tinar tundek qorayib, jim chekinar jismim ochligi, aqlim shoshib devona sifat, lol qotaman gapning ochig'i, oy shunchalar go'zalki uyat, tuyulmaydi yalang'ochligi.
Qo'ydingiz. Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarini tinglang. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim. Mana qo'limda turibdi. Izo aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda شو سیاست که کنده باشدن خوشحالی برگ نیدوز بک این کنیدوز بک
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz ruknosida beriladigan turkun suhbatlarda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.